ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. Მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. ომი მშვიდობა. ინგლისელი მწერლის ჯორჯ ორველის რომანში 1984 ეს ლოზუნგი უზარმაზარი ასოებითაა გამოსახული თეთრ პირამიდაზე. წარმოსახვითი ტოტალიტარული სახელმწიფოს ოკეანის ჭეშმარიტების სამინისტროს შენობაზე. ჭეშმარიტების სამინისტრო, ანუ ჭეშ 3, აქ დაკავებულია სიცრუით. მშვიდობის სამინისტრო დაკავებულია ომის საკითხებით. სიყვარულის სამინისტრო წამებით. დოულათის სამინისტრო კი შიმშილით. ეს წინააღმდეგობები გვასწავლიან ტოტალიტარული სახელმწიფოს იდეოლოგები, არც შემთხვევითია და არც ჩვეულებრივი ფარისევლობიდან მომდინარეობს. ისინი მიზანმიმართული ვარჯიშებია ორ აზრში. ინდოქტრინაციის სისტემაში, რომელშიც მოქალაქემ ერთდროულად უნდა იწამოს ორი ურთიერთგამომრიცხავი აზრი თუ ცნება. მათ შორის ოკეანის მართველი პარტიის სამი უმთავრესი ლოზუნგის სახით. ომი მშვიდობა, მონობა თავისუფლება, უმეცრება ძალა. თავად ორ აზრი კი უფრო დიდი ერნობრივი სისტემის, ნიუსპიკის, ახალმეტყველების ნაწილია. ანუ ოკეანის მართველი პარტიის მიერ შექმნილი იდეოლოგიზირებული და პროპაგანდისტული ენის, პრიმიტიულობამდე დაყვანილი გრამატიკით და უკიდურესობამდე შემცირებული ლექსიკონით. ნიუსპიკს, ახალმეტყველებას, კაფიო მიზანი აქვს. მისით ადამიანებს უნდა შეეზღუდოთ ფიქრის, დაეჭვების, განშის და სახელმწიფოსთვის არასასურველი აზრის პოლიციის მიერ კრიმინალიზებული იდეების გაჩენის და გამოხატვის უნარი. ორ აზრიც და ახალმეტყველებაც ჯორჯ ორველის მიერ 70-ზე მეტი წლის წინ მოფიქრებული ეს ცნებები ამ დღეებში ტრაგიკულად გაგვიცოცხლა. სოფლიო გახევებული უყურებს უკრაინაში რუსეთის გაშიშვლებულ აწყვეტილ ბარბაროსობას და თან უსმენს საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვს, რომელიც ჭეშ 3-ის ლოზუნგს ომი მშვიდობაა სულ ოდნავი მოდიფიკაციით გვთავაზობს. რუსეთის სამხედრო ოპერაციის მიზანია იმ ომების აღკვეთა, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიაზე შეიძლება მოხდეს. რუსეთის მიერ უკრაინაში დატრიალებული უბედურების ფონზე, დასავლეთში, კლასიკურ მედიაშიც, ანალიტიკურ მედიაშიც და სოციალურ მედიაშიც ხშირად კიაფობს სიტყვა ორუელიანური. უფრო ზუსტი და უფრო მტკივნეული ზეცართავის მისადაგება ალბათ მართლაც შეუძლებელია იმ რეალობისთვის, რომელშიც მოსკოვი უკრაინის საავადმყოფოებს, საბავშვო ბაღებს და მშვიდობიან მოსახლეობას ბომბავს. და ამ დროს რუსეთის მედიას ოფიციალურად აეკრძალა სიტყვების ომი და შეჭრა გამოყენება. ხოლო საგარეო საქმეთა მინისტრი აუღელვებელი ტონით აგრძელებს ორუელისეული ორ აზრის, კაფიო რეალობის საპირისპირო რეალობით დათრგუნვის ემბლემატური ფრაზების ფრქვევას. მაგალითად ასეთის.
Мы на Украину не нападали.
ჩვენ უკრაინაში არ შევჭრილვართ. ჯორჯ ორველის 1984-ში ტოტალიტარული ძალაუფლება ტოტალურად ერთგვაროვან აზროვნებაზე გადის. მართველი პარტია გამაოგნებელ ტყუილებს ისეთი სიხშირით, ინტენსივობით, ენერგიით და შემართებით აფრქვევს, რომ ამ ტოტალურ სიცრუესთან ბრძოლა სიცოცხლისთვის სახიფათოს გარდა გაუსაძლისად დამქანცველი ამოცანა ხდება. როგორც ალბათ დღევანდელ რუსეთში, რომლის პროპაგანდისტულ ახალმეტყველებაში რეალობა თარგმანის გარეშე ასე ჟღერს.
Минобороны подчеркивают, обстрелы городов и сел не ведутся.
Россия идет вас освобождать от нацистов.
Зачем нам мир, если в нем не будет России?
ანალიტიკოსები ვლადიმირ პუტინის რუსეთს და ორუელის 1984-ს შორის პარალელებზე აქამდეც წერდნენ. ის რომ რაღაც ნამდვილად ხდება, დაიჯერეთ მხოლოდ მაშინ, როცა კრემლი ამას უარყოფსო. ამბობდნენ ირონიულად. ავტორიტეტიანმა ისტორიკოსმა, იელის უნივერსიტეტის პროფესორმა ტიმოთი სნაიდერმა ჯერ კიდევ 2014 წელს რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირებისას გამოაქვეყნა წერილი პირდაპირი სათაურით. თუ გსურთ პუტინის არსი გაიგოთ, წაიკითხეთ ორუელი, რომელშიც ამბობს, რომ ლოზუნგი ომი მშვიდობაა მხოლოდ ყველაზე თვალშისაცემი ზედაპირული ასოციაცია 1984-სა და უკრაინასთან რუსეთის მიმართებას შორის. ამ სტატიაში ისტორიკოსი ბევრ სხვა დამზაფრელ პარალელსაც გამოყოფს. ორველის 1984-ში მსოფლიო სამ სუპერსახელმწიფოს შორისაა გახლეჩილი. ოკეანეასთან ერთად არსებობს აღმოსავლეთ აზია და ევრაზია. ხოლო ევრაზია თუ ევრაზიულობა, როგორც ვიცით, დღევანდელი რუსეთის საგარეო პოლიტიკის და ტერიტორიული მისწრაფებების ერთ-ერთ ფუნდამენტურ მიმართულებას წარმოადგენს. ოკეანეაში, სადაც მოქმედება ვითარდება მართველი იდეოლოგია ინგსოცია, ინგლისური სოციალიზმი. ევრაზიაში კი ნეობოლშევიზმი მეფობს. Тимоти Снайдери აქ პარალელს დღევანდელ რუსეთში ევრაზიის საკითხების წამყვან თეორეტიკოსთან ალექსანდრ დუგინთან ხედავს. ის თავს ნაციონალ ბოლშევიკს უწოდებს და დიდი ხანია გამოდის უკრაინის სახელმწიფოს განადგურების მოწოდებით. Снайдери თავის სტატიაში რუსეთის ქმედებებში ორუელისეული ორაზრის მაგალითებსაც უხვად ჩამოთვლის. უკრაინა რეპრესიული სახელმწიფოა, მაგრამ უკრაინის სახელმწიფო არ არსებობს. უკრაინაში რუსებს აიძულებენ უკრაინულ ენაზე ილაპარაკონ, მაგრამ უკრაინული ენა არ არსებობს. უკრაინელები ულტრანაციონალისტები არიან, მაგრამ უკრაინელი ერი არ არსებობს. რუსეთის ოფიციალური პროპაგანდა წლებია აფრქვევს ორაზრის ამ და სხვა მარგალიტებს. ორუელის ოკეანის პარტიის ლოზუნგის კვალდაკვალ. ვინც წარსულს აკონტროლებს, ის აკონტროლებს მომავალს. ვინც აკონტროლებს აწმყოს, აკონტროლებს წარსულსაც. წარსულის კონტროლის თუ გადაწერის ვნება ვლადიმირ პუტინმა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი მორალური წესრიგის საერთოდ ამომაყირავებელი განცხადებით დააგვირგვინა, რომ რუსეთი უკრაინაში დენაციფიკაციას ატარებს და ნაცისტებს ებრძვის ებრაელი ვოლოდიმირ ზელენსკის სახეში. ამ აბსურდს რუსეთი უტიფრად იმეორებს მაშინ, როცა უკრაინის მოქალაქეებმა რამდენიმე წლის წინ ღიაობის, თანასწორობის და სამოქალაქო ცნობიერების მოკიაფე მაგალითი აჩვენეს პრეზიდენტთა თხმების 73%-ით ებრაელი კაცის არჩევით. ჯორჯ ორველს ეკუთვნის ესე, რომელიც დღეს ასევე შემზარავ წინასწარმეტყველებად აღიქმება. შენ და ატომური ბომბი, ასე ქვია ამ ტექსტს, რომელიც ორველმა 1945 წელს ჰიროსიმის და ნაგასაკის დაბომბვიდან რამდენიმე თვეში დაწერა. ორველი აქ წინასწარმეტყველებს მსოფლიოს, რომელიც დანაწილებულია ატომური იარაღის მქონე სუპერსახელმწიფოებს შორის. ეს სახელმწიფოები ბირთვულ იარაღს არ იყენებენ, თუმცა მისით უსასრულოდ ინარჩუნებენ მშვიდობას, რომელიც მშვიდობა არ არის, და ჰეგემონიას, რომელიც შეუძლებელს ხდის ნამდვილ თავისუფლებას. ამ ესეში ორუელი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ სამყაროსთან მიმართებით პირველად იყენებს სიტყვებს ცივი ომი. მას შემდეგ ამ ფრაზას სწორედ ორუელს მიაწერენ, როგორც უინსტონ ჩერჩილს აკუთვნებენ ტერმინს რკინის ფარდა. ჯორჯ ორუელის 1984 ინგლისში პირველად 1949 წლის ივნისში გამოქვეყნდა და ამჟამინდელი ტრაგიკული დღეები ნამდვილად არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ის ახლებური სიმწვავით იწყებს ფეთქვას. მისი დაბეჭდვიდან 70-ზე მეტი წელია გასული და დღეს უკვე ვიცით, რომ ლიტერატურის და რომანების ისტორიაში ამ წიგნს გამორჩეული ბედი, რაღაცნაირად დამზაფრელი სიცოცხლის უნარიანობა ერგო. ცხადია, ორუელის ეს დისტოპიური კოშმარი თავის ეპოქას ეკუთვნის. ის ცივი ომის დასაწყის ეხმიანება და უწინარესად სტალინური საბჭოეთის, უფრო ზოგადად კი ტოტალიტარიზმის ფენომენის შესახებ გამოდის სისხლის გამყინავი გაფრთხილებით. მაგრამ ამ კაფიო ისტორიული კონტექსტის მიუხედავად, ეს რომანი არაფრით არ ძველდება და ათწლეულების განმავლობაში ჯიუტად ინარჩუნებს აქტუალურობას. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპის სოციალისტურმა ბლოკმა წარმოშვა ქვეყნები, რომლებიც ზედმიწევნით გავდა 1984-ის გვერდებზე აღწერილ ტოტალიტარულ ოკეანეას. 1950-იანი წლების ამერიკელი მკითხველი ამ რომანში მაკარტიზმის, მტრის ხატების შექმნის და კუდიანებზე ნადირობის გამოძახილს ხედავდა. 1960-იან წლებში ამ ტექსტს ციტირებდნენ უოტერგეიტის სკანდალთან და ნიქსონის ადმინისტრაციის წევრების საიდუმლო და უკანონო ქმედებებთან, მათ შორის ოპონენტებზე თვალთვალთან მიმართებით. ახლახან ბოლო წლებში 1984 გაახსენდათ ედვარდ სნოუდენთან დაკავშირებული სკანდალისას, როცა უშიშროების გასაიდუმლოებული დოკუმენტების გავრცელებამ კიდევ ერთხელ გაამწვავა დისკუსია სახელმწიფოს მხრიდან მოქალაქეებზე თვალთვალის შესახებ. 1984-მა თავისი ნიუსპიკით და ორაზრით შეერთებულ შტატებში განსაკუთრებული სიმწვავე კიდევ ერთხელ შეიძინა დონალდ ტრამპისეული პოპულიზმის აღზევების ფონზე. ტრამპის ადმინისტრაციისთვის ემბლემატური და ღრმად ორუელიანური ფრაზით ურთ: ალტერნატიული ფაქტები.
He has had a long literary life, lasting long past his death. So here he is, relevant again in recent times with Trump and now with Putin. That's about 70 years since his death, and he's still going strong.
Orwell's literary სიცოცხლე ხანგრძლივი აღმოჩნდა. Ის მისი სიკვდილის შემდეგაც გრძელდება. ორველი პერიოდულად გვიბრუნდება ხოლმე, რათა ჩვენი თანამედროვე მდგომარეობა აგვიხსნას. ასე მოხდა მაგალითად დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში და რა თქმა უნდა ასე ხდება ვლადიმირ პუტინთან და თანამედროვე რუსეთთან მიმართებით. ისტორია და ჯორჯ ორველი ერთმანეთს აშკარად კარგად უგებენ. ის რაღაცნაირად ახერხებს ზუსტად შეეხოს ისტორიულ ტრაექტორიებს, აღწეროს როგორ ვითარდება ისტორია. მისი მემკვიდრეობა ორველის სიკვდილიდან 70-ზე მეტი წლის გასვლის შემდეგაც ბევრს გვეუბნება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და ვითარებებზე. ისიც კი შეიძლება ითქვას, რომ შექსპირთან ერთად ჯორჯ ორველი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ინგლისელი მწერალია. თუმცა თუ კი გავეცნობით ორველის ცხოვრებას, მის მიმართებას მაშინდელ ისტორიულ კონტექსტთან, საკუთარ ლიტერატურასთან და წერასთან, ნახავთ, რომ თავად ის არასოდეს ესწრაფოდა მარადიულობას, ან უნივერსალურობას. ჩემი აზრით, ორველი ბოლომდე უწინარესად ჟურნალისტად დარჩა. მას ყოველთვის ყველა ვითარებაში იქ სურდა ყოფნა, სადაც მოქმედება მიმდინარეობდა, სადაც რაღაც ხდებოდა. სურდა პროცესების მონაწილე ყოფილიყო და თავის ტექსტებში რაც შეიძლება მეტი დეტალი აღეწერა. მისი ლიტერატურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალო შეხვედრები ადამიანებთან, აღქმები და გააზრებები, რომლებიც გარემოსთან და ადამიანებთან ურთიერთობას სპონტანურად მოაქვს, რაც ყურადღებას იქცევს, მზერას იპყრობს.
He's always catching somebody's eye and they of course are catching his and the piece will start from that.
ეს ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდის ერთ-ერთი სტუმარი რობერტ კოლსია, ლესტერის და მონფორის უნივერსიტეტების კულტურის კვლევების ემერიტუსი პროფესორი, რომელსაც ჯორჯ ორველის შესახებ ძალიან კარგი წიგნი ორველი ინგლისელი მეამბოხე ეკუთვნის. თავის წიგნში პროფესორი კოლსი დეტალურად იკვლევს ორველის კომპლექსურ მიმართებას საკუთარ ქვეყანასთან და ხალხთან და გვიყვება იმ რთულ ცხოვრებისეულ გზაზე, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე ურყევმა ანტინაციონალისტმა ორუელმა გაიარა მისთვის მისაღები ინგლისის აღსაქმელად და შესაყვარებლად. ეპიზოდის განმავლობაში რობერტ კოლსთან ცხადია მისი წიგნის ამ თავარ თემაზეც ვილაპარაკებთ, თუმცა ჯერის ორუელის როგორც ავტორის ზოგად მნიშვნელობაზე გვიყვება.
No writer is timeless. All of us die. All great writing dies in the end. Even Shakespeare, I think, is probably beginning to die a little these days.
Maradiuli arts ert imtserali ar aris. Qvela vkvtebit. Bolos didi literaturats kvteba. Dghevandel dghes mkoni tvit Shakespeare-its ki kvteba. Tsotati. Amavedros Orwell's ubralot zalian gaumartla. Misi sikvrilis periodi daemtkhva civiomis dasatsqis. Ramats mis tekstebs araordinarulis simtsvave shezdzina. რომ შევაჯამოთ მის მართლაც გამორჩეულ აქტუალურობას რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს. ის რომ მას დროში გაუმართლა, რომ ის ჭკვიანი და დიდი ნიჭის მქონე კაცი იყო და ისიც რომ ორუელი ინგლისურენოვანი მწერალია. ეს ენა კი წამყვან ენად დამკვიდრდა მსოფლიო აზროვნებისთვის. ჯორჯ ორუელი მარადიული არ არის, მაგრამ ის ნამდვილად დიდია.
So he's not timeless, but he is certainly great.
თავად ჯორჯ ორველს ალბათ გააკვირვებდა 1984-ის ასეთი სიცოცხლის უნარიანობა. ის ამ რომანს 1948 წლის ზამთარში შოტლანდიის შორეულ კუნძულ ჯურაზე წერდა. იმ დროს უკვე მძიმედ იყო ტუბერკულოზი თავად და რომანის დასრულებიდან ძალიან მალე 1950 წლის 21 იანვარს 46 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თავისი უკანასკნელი რომანის დასაწერად ის დიდი ხნის განმავლობაში ემზადებოდა, მაგრამ მის წარმატებაში დარწმუნებული არ იყო. პირიქით, ცოტა ხნით ადრე გამოქვეყნებულ სტატიაში ამბობს, იმედი მაქვს ამ წიგნს მალე დავწერ, თუმცა ვფიქრობ, მას ჩავარდნა ელისო. ორველის შფოთი და მღელვარება ამ რომანის ხელნაწერსაც ეტყობა. მისი დიდი ნაწილი მართლაც ხელით არის დაწერილი, ზოგი მონაკვეთი საბეჭდ მანქანაზეა აკრეფილი. საკუთრივ ტექსტი კი ყველა გვერდზე სხვადასხვა ფერის მელნით ბევრჯერ არის შეცვლილი, ჩასწორებული, გადაწერილი და წაშლილი. არადა 1984-მა 10 წლეულების განმავლობაში შენარჩუნებული სიმწვავით გადაფარა თავისი ეპოქის სხვა მსგავსი, ასე ვთქვათ, ანტიუტოპიური თუ დისტოპიური რომანები. იქნება ეს ოლდოს ჰაქსლის საოცარი ახალი სამყარო, რეი ბრედბერის 451 ფარენჰაიტით თუ ენტონი ბერჯესის მექანიკური ფორთოხალი. ლიტერატურის ისტორიკოსების თანახმად 1984-მა აქტუალურობით ბევრად გაუსწრო იმ ორ წიგნსაც, რომლებითაც, როგორც ამბობენ, ორუელი ძლავრად იყო შთაგონებული. ევგენი ზამიატინის 1981 წლის ტექსტს ჩვენ პირველ დისტოპიურ რომანს თავისი 22 საუკუნის ტოტალიტარული საზოგადოებით, ინდივიდის გაქრობით და სამეცნიერო ტექნოლოგიური პროგრესით და ართურ კესლერის 1940 წლის დამაბრმავებელ წვდიაც. კოშმარულ ტექსტს 1930-იანი წლების სტალინურ რეპრესიებზე და ერთ ძველ ბოლშევიკზე, რომელსაც თავისივე შექმნილი რეჟიმი ღალატის ბრალდებით ასამართლებს საჩვენებელ პროცესს. ათას 1984-ს ბევრი კრიტიკოსიც ყოლია. მაგალითად, მწერალი მილან კუნდერა და ცნობილი ლიტერატურათმცოდნე ჰაროლდ ბლუმი ლაპარაკობდნენ ამ რომანის ბრტყელ, მარტივ პერსონაჟებზე, მონოტონურ თხრობაზე, ტოტალიტარული სახელმწიფოსა და მისი მოქალაქეების ურთიერთმიმართების სწორხაზოვანი სისასტიკით წარმოჩინებაზე. მაგრამ ამ წიგნის უჩვეულო მნიშვნელობას მაინც ვერავინ უარყოფდა. 1984-მა, ისე როგორც შესაძლოა სხვა არც ერთმა მხატვრულმა ტექსტმა, პოლიტიკური აზროვნება, პოლიტიკაზე ფიქრი და მსჯელობა დაიპყრო და იქ დარჩა, თაობიდან თაობამდე. მის სახეებს, ცნებებს თუ ფრაზებს, Big Brother is watching you, ანუ დიდი ძმა გითვალთვალებს, წამების ოთახი 101, ახალმეტყველება, აზრის პოლიცია, სიძულვილის ორწოთეული, ადამიანები, მათ შორის ისინიც, ვისაც 1984 არასოდეს აუკითხავს, ლამის ყოველდღიურ მეტყველებაში იყენებენ. მაშინ, როცა ძალაუფლების მქონენი ისევ უტიფრად ასახიჩრებენ სიმართლეს, როცა ომახიანად გვატყუებენ, როცა ყველგან გვითვალთვალებენ, შიში გვაცხოვრებენ, კრიტიკულ აზრს ახშობენ და ენაზე ძალადობენ. ან უფრო ზოგადად, როცა მზარდი ძალაუფლებით მზარდად ირყვნებიან ხოლმე. ძალაუფლებით, როგორც ასეთით გარყვნის უკიდურესი ფორმულა, ორუელმა 1984-ში მართველი პარტიის იდუმალი ინკვიზიტორის, ობრაიენის პირით გადმოსცა. მონაკვეთში, რომელიც დათო აკრიანის თარგმანში ასე ჟღერს.
პარტია ძალაუფლებას მხოლოდ და მხოლოდ ძალაუფლებისთვისვე ესწრაფვის. ჩვენ სხვების სიკეთე არ გვანაღლებს, ჩვენ მხოლოდ ძალაუფლებას ველტვით. არა სიმდიდრე, არა ფუფუნება, არა ხანგძლივი ცხოვრება ან ბედნიერება, არამედ ძალაუფლება, წმინდა ძალაუფლება. ჩვენ განსხვავდებით წარსულის ყველა ოლიგარქიისგან იმით, რომ ვიცით, რასაც ვაკეთებთ. ყველა სხვა, მათ შორის ისეთებიც, ვინც რაღაცით გავდა, მხდალები და ფარისევლები იყვნენ. გერმანელი ნაცისტები და რუსი კომუნისტები ძალზე მოგვეახლოვდნენ თავთავიანთი მეთოდებით, მაგრამ მათ არასოდეს ყოფნიდათ გამბედაობა, გაეცნობიერებინათ თავთავიანთი მამოძრავებელი მოტივები. თავი ისე ეჭირათ, ან ეგებს წამდათ კიდეც, რომ ხელისუფლების სათავეში თავის და უნებურად და მხოლოდ გარკვეული დროით მოვიდნენ და რომ სადღაც სულ ახლოს ელოდათ სამოთხე, სადაც ადამიანები თავისუფლები და თანასწორნი იქნებოდნენ. ჩვენ ასე არ ვართ. ჩვენ ვიცით, რომ არასოდეს არავინ იგდებს ხელთ ძალაუფლებას იმ განზრახვით, რომ შემდეგ საკუთარი ნებით გადააბაროს სხვას. ძალაუფლება საშუალება არ არის, საბოლოო მიზანია. დიქტატურას იმისთვის არ ამყარებენ, რომ რევოლუციის მონაპოვარს გაუფრთხილდნენ. სწორედ რევოლუციას ახდენენ იმ მიზნით, რომ დიქტატურა დამყარდეს. დევნის მიზანი დევნაა, წამების მიზანი წამება, ძალაუფლების მიზანი ძალაუფლება. ხომ იწყებთ გაგებას?
ხატრული ლიტერატურის ავტორად თავის დამკვიდრებისთვის ჯორჯ ორველს ბევრი წელი და ბევრი შრომა დასჭირდა. მას დიდი ხნის განმავლობაში უფრო ჟურნალისტად და პუბლიცისტად იცნობდნენ. 1984-ის გარდა მას ეკუთვნის ანტიუტოპიური იგავი ცხოველების ფერმა, ალეგორია საბჭოთა რუსეთზე, თავისი უკვდავი და ლამის ყოველდღიურ მეტყველებაში ასევე ღრმად ფესვგადგმული ფრაზით: ყველა ცხოველი თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი ცხოველი უფრო თანასწორია ვიდრე სხვები. ეს ორი წიგნი ორველის რთული ცხოვრებისეული და ლიტერატურული გზის კულმინაციას წარმოადგენს. შესაბამისად, 1984-საც და ცხოველების ფერმასაც ეპიზოდის მსვლელობისას სულ დაუბრუნდებით ხოლმე. მაგრამ პოდკასტის გმირი თავად ჯორჯ ორველი იქნება. მეოცე საუკუნის დამოუკიდებელი მოაზროვნის არქეტიპი, არაორდინარული, ცოტა ექსცენტრიკული და მარტოსული ფიგურა, ჟურნალისტი, პუბლიცისტი, BBC-ს თანამშრომელი და მწერალი, დიდარი ბიოგრაფიით და უცნაური ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებებით. რომლის აუდიო ან ვიდეო ჩანაწერი რაღაც იდუმალი მექანიზმებით არქივებში არ შემოგვრჩა და რომელიც ბევრ თითქოს ურთიერთ გამომრიცხავ მახასიათებელს მოიცავს. ჯორჯ ორველი იყო სოციალისტი, რომელმაც დაწერა სახელმწიფო სოციალიზმის და კოლექტივიზმის ყველაზე დამანგრეველი და სიცოცხლის უნარიანი კრიტიკა. იყო ინტელექტუალი, რომელიც ყოველთვის ეჭვით და შიშით ეკიდებოდა ინტელექტუალებს და მემარცხენე ავტორებს. ჯორჯ ორველს მაღალი სოციალური წარმომავლობა ჰქონდა, მაგრამ თავისი მშობლების მდიდარ კლასს ახალგაზრდობაშივე გაემიჯნა. მაწანწალა მწერლის იმიჯი მოირგო და დროს მუშებთან, უსახლკაროებთან, ღატაკებთან ატარებდა. ორველი ცხოვრების ბოლომდე ურყევ ანტინაციონალისტად და ბრიტანეთის იმპერიული მისწრაფებების მწვავე კრიტიკოსად დარჩა. არადა მის პატრიოტიზმზე და ინგლისთან თუ ინგლისელობასთან კავშირზე წიგნებია დაწერილი. ის იყო ღრმად არარელიგიური კაცი, რომელიც ულამაზეს ტექსტებს უძღვნიდა ლიტურგიის ტრადიციებს და სინანულით ეკიდებოდა ადამიანთა ცხოვრებაში რელიგიის როლის თუ ფუნქციის გაქრობას. საიმისოდ, რომ სადა ძლიერი ენით წეროს, ადამიანმა უშიშრად უნდა იაზროვნოს. ხოლო თუ ადამიანი უშიშრად აზროვნებს, ის არ შეიძლება პოლიტიკური დოგმების მიმდევარი იყოსო, ამბობდა ორველი. და მისი თაყვანისმცემლები ერთხმად გვეტყვიან, რომ ორველი ნამდვილად რჩება მკაფიო, გამჭვირვალე, ძარღვიანი ენის, პრინციპული და უკომპრომისო პოზიციების მქონე ავტორად, რომელიც თან ყოველთვის ახერხებდა იდეოლოგიური დოგმების თუ დოქტრინების მიღმა ყოფნას. მაგრამ ჯორჯ ორველის მემკვიდრეობის აბსოლუტურ უნიკალურობას სხვა ფაქტორი განაპირობებს. წერს ორველის კიდევ ერთი თაყვანისმცემელი, აწ გარდაცვლილი ბრიტანელი ამერიკელი ავტორი და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი საჯარო ინტელექტუალი, კრისტოფერ ჰიჩენსი, თავის ბრწყინვალე წიგნში სათაურით „რატომ არის ორველი მნიშვნელოვანი“. ეს არის მისი მორალური პერსპექტივა და თუნდაც არახელსაყრელი და არაპოპულარული სიმართლის მუდმივი და უღალავი ძიება, რაც მის ხმას, გამორჩეულ წონას და სიმწვავეს ანიჭებს. ამ სიმართლესთან ორველი ყოველთვის რთული, მტკივნეული და ხშირად სხეულებრივი გზით მიდის. ის პირადი გამოცდილებით ბრიტანეთის იმპერიული პოლიციელის როლში გაიაზრებს იმპერიალიზმის და კოლონიალიზმის სისასტიკეს. ინგლისის ინდუსტრიულ ჩრდილოეთში პირადად ჩაეშვება ქვანახშირის მაღაროში და იქ მდიდარი სოციალური კლასების ქედმაღლობისგან სრულიად განსხვავებულ, სადა პატიოსან და მშრომელ ინგლისელებს პოულობს. ორველი ფაშისტურ ძალებს პირადად ებრძვის და ყელში ტყვიის გამჭოლ ჭრილობას იღებს ესპანეთის სამოქალაქო ომში, სადაც ის ამავდროულად საბჭოთა კავშირის დამანგრეველ გავლენასაც ხედავს ესპანეთის მემარცხენე ძალებზე. ეს გამოცდილებები ერთობლიობაში ორველისთვის, როგორც მოაზროვნისთვის, შესაძლებელს ხდის უკომპრომისო დისტანციის შენარჩუნებას მეოცე საუკუნის სამ უმწვავეს პრობლემასთან: იმპერიალიზმთან, ფაშიზმთან და სტალინისტთან მიმართებით. და სწორედ მისი ეს მყარი მორალური პოზიცია ის, რაც ორველს პირველ რიგში განასხვავებს მისი ეპოქის ბევრი სხვა ინტელექტუალისგან, რომელთა ბიოგრაფიებსაც იმპერიალიზმთან, სტალინისტთან ან ფაშიზმთან დამოკიდებულებაში, რომელიმე ერთთან მაინც, შემწყნარებლობის ან სულაც ენთუზიასტური მიმართების ლაქა ატყვია.
So difficult to pin down. I think it is true to say that he did live a lot of his life in different compartments. You know, he had friends drawn from different aspects.
ბიოგრაფისტვის ჯორჯ ორუელის მოხელთება ძალიან რთულია. ის რაღაცნაირი დანაწევრებული ცხოვრებით ცხოვრობდა და მსოფლმხედველობაც კომპლექსური ჰქონდა. ეს მის სამეგობრო წრესაც ეტყობა. თავისი ცხოვრების გვიანდელ ეტაპზე ორუელი მეგობრობს ანარქისტებთან, ლიბერტარიანელებთან, ინდივიდუალური თუ სამოქალაქო თავისუფლებების შესახებ მცირე ტირაჟიანი ჟურნალების გამომცემლებთან, ანუ პირებთან, რომლებიც თავენთი შეხედულებებით პოლიტიკური სპექტრის კიდეებში მყოფი რადიკალები არიან. ამავე დროს ორუელს, თავად რადიკალ მემარცხენეს და თანასწორობის ეგალიტარიზმის მომხრეს, სულ ყავდა მეგობრები თავისივე მაღალი სოციალური წრიდან. ტრადიციული კონსერვატორები და კონსერვატიზმს ის თავადაც ავლენს გარკვეულ მიმართებებში პოლიტიკური შეხედულებების მიღმა. ორუელს მუდამ თან სდევს დამზაფრველი ელეგიური ხილვები დაკარგულ მე-19 საუკუნის ინგლისზე, რომელსაც ის აიდეალებს. მას მუდამ თან სდევს მისი წინაპრების აჩრდილები. ინგლისის ისტორიაზე ლაპარაკისას ამბობდა: მე-17 საუკუნეში რომ მეცხოვრა და ინგლისის სამოქალაქო ომში რომ მებრძოლა, მეფის მხარეს ვიქნებოდი და არა პარლამენტის მომხრე პურიტანების. იმიტომ რომ ეს უკანასკნელები სასტიკად მოსაწყენი ხალხი იყო. ორველი ხშირად გამოდის ასეთი მოულოდნელი, მისთვის თითქოს უჩვეულო განცხადებებით და ამიტომ მასზე წერა ძნელი საქმეა.
there to give us a new way of looking at something, and it's so difficult to pin down.
გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის კიდევ ერთი სტუმარი, დევიდ დიჯეი ტეილორი, კრიტიკოსი, მწერალი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის ყოფილი პროფესორი, რომელსაც ბრიტანეთშიც და მის გარეთაც ორველის ყველაზე ავტორიტეტიან ბიოგრაფად იცნობენ. მის მიერ დაწერილი ორველის მოცულობითი და ამომწურავი ბიოგრაფია 2004 წელს დაიბეჭდა. ამჟამად კი დიჯეი ტეილორი ორველის ცხოვრების და მემკვიდრეობის შესახებ მეორე წიგნზე მუშაობს, რადგან, როგორც ჩვენი სატელეფონო საუბრისას მითხრა, მას შემდეგ მისთვის ორველის მანონდე უცნობი, მდიდარი არქივი გახდა ხელმისაწვდომი.
What I've been conscious of, I think, you know, approaching him for the second time in terms of writing another book about him, is that he's never off duty.
ახლა როცა ორველზე მეორე წიგნს წერ, კიდევ უფრო მკაფიოდ ხედავ, როგორი გატაცებით, ვნებით და მიზანდასახულობით ეკიდებოდა ორველი წერას მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში. როგორც ჟურნალისტი ის ძალიან ბევრს წერდა. იმ პერიოდშიც, როცა მუშაობს რომანზე 1984, კვირაში ზოგჯერ 3-4 სტატიას წერს. და ის არის ყოველთვის ფორმაში, არასოდეს არის მოდუნებული. ბევრი ჟურნალისტი წერას ეჩვევა, მათთვის ეს რუტინული საქმიანობა ხდება, თითქოს მექანიკურად განაგრძობენ ხოლმე მუშაობას. მაგრამ ორველი სულ ფხიზლობს, სულ კარგად და მოქნილად წერს. ეს არის სულ მკაფიო, ზუსტი, დინამიკური. მაშინაც კი როცა თავის სტატიებს წერს მცირე ტირაჟიანი ჟურნალებისთვის და ამაში პრაქტიკულად ჰონორარსაც არ უხდიან. ახლახანს გადავიკითხე მისი წერილები, რომლებიც 1984-ის წინამორბედ ტექსტებად შეიძლება ჩაითვალოს, ნიადაგად, საიდანაც ეს რომანი ამოიზარდა. 1940 წელს მაგალითად ორუელმა მცირე მემარცხენე გამოცემას დაუწერა მოკლე რეცენზია დისტოპიურ რომანებზე, მათ შორის ოლდოს ჰაქსლის საოცარ ახალ სამყაროზე და ჯეკ ლონდონის რკინის ქუსლზე. ეს რეცენზია ორუელმა სავარაუდოდ საბეჭდ მანქანასთან ერთი დაჯდომით სპონტანურად დაწერა, იმ ფონზე, როცა ნაცისტური გერმანია ბლიცკრიგს, ელვისებურ ომს ავითარებს. წინ მიიწევს და სულ უფრო მეტად ძლიერდება გერმანელების შემოჭრის შიში. ეს არის აბსოლუტურად ბრწყინვალე სტატია. ორუელი აქ თავისი 1984-ის გამოქვეყნებამდე 9 წლით ადრე მსჯელობს იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ტოტალიტარიზმი. რატომაა, რომ ზოგი დისტოპიური რომანი მის არს უკეთ გადმოსცემს, ვიდრე სხვები. მაგალითად წერს, რომ ჰაქსლის რომანში აღწერილი სენსუალური სიამოვნების ძიებაზე მომართული ჰედონისტური საზოგადოება რამდენიმე თაობაზე მეტხანს ვერ იარსებებს დეკადენტი ელიტის პირობებში, რადგან სიცოცხლის უნარიან მდგრად სისტემას მართველი კლასების სიმკაცრე, საკუთარი თავის კვაზი რელიგიური რწმენა, გარკვეული მისტიციზმი ესაჭიროება. ამ რეცენზიას კითხულობ და გრძნობ, რომ ორუელი მას მთელი გულით, მთელი ენერგიით მოეკიდა. მის ინტელექტი აქ 100%-ით მუშაობს, ჩემთვის ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი რამე. ამგვარი ინტენსივობის შენარჩუნება ბევრ მწერალს არ გამოსდის.
You know, his intellect is working 100% on this, and I find that very impressive, because not many writers can keep up that level of attack.
ჯორჯ ორველის ნამდვილი სახელი ერიკ არტურ ბლერი იყო. ის 1903 წლის 25 ივნისს დაიბადა ინდოეთში, ბენგალში, ბრიტანეთის იმპერიის კოლონიაში, თუმცა ადრეულ ასაკშივე დაბრუნდა ინგლისში და შემდეგ იქ იზრდებოდა. მისი მამა ბენგალში იმპერიულ სამსახურში მუშაობდა. დედა კი ბირმაში ბიზნესის მქონე ფრანგი მეწარმის შთამომავალი იყო. მოგვიანებით ორუელი მისთვის შეული შავი ირონიით წერდა: ჩემი ოჯახი დაბალ მაღალ საშუალო კლასს ეკუთვნოდაო, ანუ პრესტიჟულ, მაგრამ არც თუ ძალიან დიდარ სოციალურ ფენას. ასეთი ოჯახები კოლონიებს მიაშურებდნენ ხოლმე, რადგან იქ თავის ჯენტლმენებად მოტანა შეეძლოთ. რეალურად ირონიის გარეშე მისი ვიქტორიანული ოჯახი მაღალ სოციალურ კლასად ითვლებოდა. ორუელის დიდგვაროვანთა შთამომავალი იყო.
And what I mean by that is that in later life he liked to project certain myths about himself, certain visions, if you like, of the person he imagined himself to be.
ჯორჯ ორუელს ცხოვრების გვიანდელ პერიოდში ძალიან მოწონდა მითების შეთხსვა საკუთარ თავზე და წარსულზე, რაღაც სახის იმიჯის შექმნა, როგორადაც მას საკუთარი თავის დანახვა სურდა, ზოგჯერ ფაქტების საწინააღმდეგოდაც. მაგალითად, მისი და ავრილი იხსენებს, რომ ზრდასრულ ასაკში ორუელი გამუდმებით ყვებოდა, როგორი უბედური იყო ბავშვობაში. არა, ავრილი, რომელიც მასთან ერთად იზრდებოდა, ამბობს, რომ ორუელის ბავშვობა ძალიან ბედნიერი იყო. ორუელს შესაძლოა ზრდასრულ ასაკში დაუგროვდა არაერთგვაროვანი და კომპლექსური მიმართებები საკუთარ წარსულთან და თავისი ბავშვობის აღქმაც შესაბამისად დაიწყო. მას ძალიან უყვარდა კომედიური რომანების ინგლისელი ავტორი პიტი უთჰაუსი, თუმცა მასთან პირდაპირ შეხვედრა მხოლოდ ერთხელ მოახერხა 1957 წელს პარიზში. უთჰაუსი შემდეგ იხსენებდა ორუელი ძალიან უცნაური კაცია, რომელიც აშკარა ტრავმირებულია თავისი უბედური ბავშვობითო. ანუ ორუელი ერთხელ ხვდება თავის საყვარელ მწერალს და ამ ერთადერთ შეხვედრაზეც კი მას თავის უბედურ ბავშვობაზე უყვება. ეს რატომღაც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახდა.
So on the one occasion that they met, Orwell had obviously managed to convince Woodhouse that he'd had an unhappy childhood.
გვეუბნება DJ Taylor. ჯორჯ ორველმა მაშინ ერიკ ბლერმა განათლება ჯერ სასექსში, მოსამზადებელ სკოლაში მიიღო, შემდეგ კი ინგლისის ყველაზე პრესტიჟული და მდიდარი ვაშთა კოლეჯის იტონის სტიპენდია მოიპოვა და იქ გააგრძელა სწავლა. სასწავლებელში, სადაც ასევე სწავლობდნენ ბრიტანეთის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი და კიდევ ბევრი სხვა ფიგურა. მოგვიანებით ზრდასრული ორველი იტონისთვის მოსამზადებელ კლასებში მიღებულ გამოცდილებას თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ესეს მიუძღვნის სათაურით რაოდენ დიდი იყო სიხარული, რომელშიც მახვილგონივრულად აღწერს იმ პერიოდის ინგლისის კლასობრივ თავისებურებებს, მსოფლმხედველობას, სნობიზმს, ისევე როგორც სასკოლო სივრცეში გამოცდილ ზეწოლას და დახშულობას, რაც მისი ბიოგრაფების აზრით ორველის რომანის 1984-ის ერთ-ერთი მასაზრდოებელი წყარო ხდება.
Well, that is, isn't that interesting, because you know the famous essay that he wrote about his time at prep school at St. Cyprian.
ეს ნამდვილად ძალიან საინტერესო ამბავია, ორველის ეკუთვნის ცნობილი ესე, რომელიც მან საშუალო სკოლაში მიღებულ გამოცდილებაზე 1911-1916 წლებზე დაწერა. ჩვენი ვარაუდით ეს ესე იწერება მაშინ, როცა ორველი მუშაობას იწყებს თავის რომანზე 1984-ში და ამ ორ ტექსტს შორის პირდაპირი კავშირი არსებობს, რადგან ორველი ამ ესეში სკოლის გარემოს ტოტალიტარულ საზოგადოებას წარმოაჩენს. აქ დამრიგებლის სიტყვა არის კანონი, მას ყველგან ჯაშუშები ყავს, რომლებიც ბიჭებს უთვალთვალებენ და დაასმენენ ხოლმე. სკოლის დამთავრებას ორუელის შემდეგი სიტყვებით აღწერს: ხელმოცარულობა, ხელმოცარულობა, ხელმოცარულობა. ხელმოცარულობა ჩემს უკან, ხელმოცარულობა ჩემს წინ. ეს იყო ყველაზე ღრმა განცდა, რომელიც იქიდან გამომყვა. არა და ის ამ დროს არის 13 წლის წარჩინებული მოწაფე, ბევრი მოგებული პრიზით და სტიპენდიით და წინ ბრწყინვალე კარიერული შესაძლებლობებით. და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მას მართლა ჰქონოდა ასეთი მარცხის ხელმოცარულობის შეგრძნება. ორველს ზოგადად ახასიათებდა წარსულში მიღებული გამოცდილებების მოგვიანებით გადააზრება და ეს მარცხის განცდაც უბედური ბავშვობის მითის მსგავსად დიდი ალბათობით მისი ზრდასრული წარმოსახვის ნაყოფია. მარატონღაც ჩათვალა, რომ მის პერსონას ასეთი წარსული მოხდებოდა.
I think it's a backward projection. I think it's all well thinking. It suits me to have this view about my past.
გვეუბნება DJ Taylor-ი და განაგრძობს.
People construct visions of themselves to fit the possibilities. I mean, Orwell's friend Anthony Pohl in one of his novels, one of his characters says, what happens to you in life is not important. It's what you think happens to you.
ადამიანებს ზოგჯერ გვახასიათებს საკუთარ თავზე რაღაც წარმოდგენების შექმნა და მე ჩვენი თავის ამ წარმოდგენების მიხედვით აღქმა. ორველის ახლო მეგობარი, ინგლისელი მწერალი ენტონი პაუელი, ერთ რომანში პერსონაჟის პირით ამბობს: მნიშვნელოვანი ის კი არ არის, რა გადახდება ცხოვრებაში. თავარი ისა, შენ რა სთვლი, რომ გადახდაო. ორველი თავის თავს აღიქვამდა მარტოსულ, ყველაფრისგან ცოტა დისტანცირებულ ადამიანად, რომელსაც ეს სამყარო ამძიმებს, თრგუნავს. და თუ დავაკვირდებით, მისი ექვსივე რომანი, განსაკუთრებით 1984, ეხება გმირებს, ადამიანებს, რომლებიც იზოლაციაში არიან მოქცეულები, კუთხეში არიან მომწყვეულები, რომლებიც ზეწოლას, ჩაგვრას განიცდიან გარეძალების მხრიდან და ამ ძალებთან მიმართებით არიან უძლურები. ასეთია გორდონ კომსტოკი, მის რომანში დაე იშრიალოს ასპიდისტრა. ასეთია ჯორჯ ბოულინგი რომანში ამოყვინთვა ჰაერისთვის. ზუსტად ეს ემართება უინსტონ სმიტს რომანში 1984. მეტიც, 1984-ამ თვალსაზრისით გვევლინება ორუელის მთელი მხატვრული ლიტერატურის კულმინაციად. უბრალოდ ამ ტექსტში ყველაფერი უფრო მძაფრია, რადგან მოქმედება აქ ტოტალიტარულ, კოშმარულ მომავალში ვითარდება.
In that way, 1984 is kind of the culmination of all the fiction that he'd written before, only it's set in a totalitarian nightmare future.
თუმცა ჯორჯ ორველისთვის ამავდროულად უნიშნულოვანესი თემა ამბოხება. კრისტოფერ ჰიჩენსის თანახმად, სწორედ ამიტომაა, რომ სიტყვას ორველიანური ორი განსხვავებული მნიშვნელობა აქვს. როცა ორველიანურს რაიმე ვითარებას უწოდებენ, ეს ძირითადად მიემართება შიშის, კონფორმიზმის და საჯარო ტყუილების ტირანიას. მაგრამ როცა რომელიმე ტექსტზე, ლიტერატურის ნიმუშზე ამბობენ ორველიანურიაო, ეს ნიშნავს უშიშარ, მართალ ტექსტს, რომელიც ამ ტირანიას მიკიბ-მოკიბვის გარეშე ზედმიწევნით მკაფიო ენით ააშკარავებს და აჩვენებს, რომ მის წინააღმდეგ ადამიანის ამბოხს, თუნდაც თავიდანვე განწირულ ამბოხს, ვერაფერი ჩაახშობს.
Oh yes, I mean you're quite right. All of those six novels, and most obviously an Animal Farm as well, although it's, you know, it's dystopian fable. They are all about rebellions that fail.
დიახლანდულად ასე. მის ექვსივე რომანი, მათ შორის ცხოველების ფერმა, მიუხედავად იმისა, რომ ის დისტოპიური იგავია, აღწერს ამბოხებას, რომელიც მარცხდება. მის პერსონაჟებს დასაწყისში ყოველთვის ჩაგრულ მდგომარეობაში ხვდებით. შემდეგ ისინი გადაწყვეტენ, რომ რაღაც უნდა მოიმოქმედონ, ამ ჩაგვრას რაღაცა უნდა მოუხერხონ, ცდილობენ გაარღვიონ ის, რაც მათზე ზეწოლა სახდენს, მაგრამ მათ ყოველთვის მაინც საწყის პოზიციებზე აბრუნებენ. შესაძლოა მხოლოდ მცირე ცვლილებების ფონზე. ორველის ყველა რომანი ერთგვარი წრიული ტრაექტორიაა, რომელშიც პერსონაჟი ბრუნდება იქ, საიდანაც მოქმედება დაიწყო. ორველის პერსონაჟები იაზრებენ, რომ წინაღობები, რომლებიც მათ თრგუნავს, სულ ერთია ვინ ან რა აღმართავს მათ, საზოგადოება, იდეოლოგია თუ ზოგჯერ მათი საკუთარი თავი, გადაულახავია, დაუმარცხებელი. 1984-ის ფინალში უინსტონ სმიტი გაიაზრებს, რომ მან, როგორც იქნა, საკუთარ თავზე სიმართლე გაიგო და დიდი ძმა უყვარს. ეს თავისთავად ძალიან დამთრგუნველია, ორუელი აღწერს პროცესს, რომელშიც ადამიანი იბრძვის, მაგრამ მისი ბედის წერა თავიდანვე განსაზღვრულია და ამბოხებაც განწირული.
He learned the truth about himself. He loved Big Brother, which is awful in a way because it sort of sets out a process where you struggle and struggle, but your fate is already irresistibly set out before you.
But the struggle, nevertheless, the struggle in itself is important.
მაგრამ ეს ბრძოლა თავისთავად მნიშვნელოვანი, მისი განწირულობის მიუხედავად.
That's right. There's a terrible sort of determinism about it, but you're right. The struggle is important.
კი, ზუსტად. ბრძოლის ბედი განწირულია, მაგრამ ეს ბრძოლა თავისთავად არის მნიშვნელოვანი. ხელები არ უნდა ჩამოყარო და მაინც უნდა შეეცადო რაღაცის გაკეთებას. რომანის ამოყვინთვა ჰაერისთვის ეპიგრაფად ორუელი იღებს ციტატას ძველი ინგლისური სიმღერიდან. ის მკვდარია, მაგრამ უარს აცხადებს დაწვეს. ორუელი თვლის, რომ რაც უნდა იყოს, ჩვენ არ უნდა დავწვეთ, უნდა ვიბრძოლოთ. თუნდაც მხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი არსებობა დავამტკიცოთ. ეს უფრო ადამიანურს გვხდის, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია.
Makes us more truly human to do that. I think that's a very important line.
სწავლის უნივერსიტეტში გაგრძელების ნაცვლად 19 წლის ორველმა ოჯახური ტრადიციის გაგრძელება გადაწყვიტა და შეუერთდა რაჯს, ბრიტანეთის იმპერიულ მართველობას ინდოეთში. 1922 წელს ის ბირმაში ჩადის და თან ჩადის ბრიტანეთის იმპერიის პოლიციელის რანგში. სწორედ ბირმაში მიღებული გამოცდილება ხდება პირველი ბიძგი, რომელიც მას პოლიტიკურ ცნობიერებას უღვიძებს. ორუელი ხედავს იმ ძალისმიერ მეთოდებს, რომლებითაც ბრიტანელები ადგილობრივ მოსახლეობას მართავენ. ხედავს, რომ ეს მართველობა მძაფრად და სასტიკად ახშობს ბირმელების ნებას. კოლონიების ექსპლუატაციას ის სულ უფრო და უფრო მკაფიოდ აღიქვამს ბრიტანეთის განათლებული და ქედმაღალი პოლიტიკური და კულტურული ელიტის ბინძურ საიდუმლოდ. და იმპერიის პოლიციელის როლის შესრულებაც უფრო და უფრო რწმენია. იმის მიუხედავად, რომ ბირმაში ყოფნისას ის არ იქცევა ეგზოტიკური კულტურის დასავლელი კოლონიზატორის სტერეოტიპის შესაბამისად. ცდილობს მკვიდრი მოსახლეობის ენის შესწავლას, ადგილობრივ ხალხთან ურთიერთობას, ფიქრს. საბოლოო ანგარიშით გვეტყვიან ორუელის მკვლევრები, ბირმა მისთვის სასტიკი, უკანონო და რაც მთავარია, სულელური, გროტესკული ძალაუფლების სიმბოლო ხდება. თავად ორუელი კი ხდება ერთ-ერთი პირველი დასავლელი მოაზროვნე, რომელიც კოლონიალიზმის მწვავე კრიტიკით გამოდის და იმპერიული რასიზმის კავშირს ხედავს ფაშისტურ იდეოლოგიასთან. იმპერიული ძალაუფლების ეს გროტესკული განზომილება ორუელმა მოგვიანებით აღწერა სტატიაში, რომელსაც მისი თაყვანისმცემლები ჩემი ჩათვლით უპირობო შედევრად მივიჩნევთ. ეს არის მოკლე ტექსტი სათაურით სპილოს მოკვლა, რომელშიც ორუელი ყვება, როგორ არ უნდოდა, მაგრამ როგორ მოუწია პატრონისგან გამოქცეული სპილოს ამ დიდებული ქმნილების მოკვლა, მხოლოდ იმიტომ, რომ როგორც იმპერიის წარმომადგენელი კოლონიური მოსახლეობის თვალში სასაცილოდ არ გამოჩენილიყო. ამ ბრწყინვალე ტექსტის ერთ-ერთ კულმინაციურ მონაკვეთს ჩემივე თარგმანით წაგიკითხავთ.
უეცრად გავიაზრე, რომ სპილოს მოკვლა ნამდვილად მომიწევდა. ხალხი ამას ელოდა ჩემგან და ეს უნდა გამეკეთებინა. გრძნობდი, როგორი ძალით მაწვებოდა მათი 2000 ნება. და ამ მომენტში, როცა იქ თოფით ხელში ვიდეკი, პირველად გავიაზრე აღმოსავლეთში თეთრკანიანი კაცის ბატონობის სიცარიელე, აზრს მოკლებულობა. ასე ვიდეკი თეთრკანიანი კაცი თოფით, შეუიარაღებელი მკვიდრი ხალხის წინაშე. თითქოს ამ სცენის მთავარი გმირი. სინამდვილეში კი ვიყავი აბსურდული მარიონეტი, რომელსაც თავის ნებაზე ათამაშებდა ამ ყვითელი სახეების ნება. უეცრად გავიაზრე, რომ როცა თეთრკანიანი კაცი ტირანი ხდება, ის ამით საკუთარ თავისუფლებას ანადგურებს. რადგან კუიდრ ადამიანებზე შტაბეჭდილების მოხდენა მისი მართველობისთვის აუცილებელი პირობა ხდება და ყველა კრიზისში მან ის უნდა გააკეთოს, რასაც მისგან ეს მკვიდრი ხალხი მოელის. ის ნიღაბს ატარებს და მისი სახე ამ ნიღაბს ერგება. მე სპილოს მოკვლა მომიწევდა. ამხელა გზა თოფით ხელში გამოვიარე, უკან 2000 ადამიანი მომდევდა. შეუძლებელია ახლა არაფერი გავაკეთო და გავიპარო. ეს ხალხი დამცინებს. და მთელი ჩემი ცხოვრება აღმოსავლეთში, ყოველი თეთრკანიანი კაცის ცხოვრება არის ერთი დიდი ბრძოლა საიმისოდ, რომ მას არავინ დასცინოს.
ჯორჯ ორველმა იმპერიული პოლიცია დატოვა, ინგლისში დაბრუნდა და თავისი დარჩენილი ცხოვრება ჟურნალისტის და მწერლის კარიერას დაუთმო. მათ შორის იმპერიალიზმის მწვავე და დაუღალავი კრიტიკოსის როლში. 1914 წელს გამოვიდა ორველის წიგნი „ბირმული დღეები“, რომელშიც ის ბრიტანული კოლონიური მართველობის შაუბნელ მხარეებს დაუფარავად აღწერს. ეს პოზიცია, ბრიტანეთის იმპერიასთან უკომპრომისო დაპირისპირება ორველისთვის, ემოციური თვალსაზრისით არ იქნებოდა ადვილი დასაკავებელი იმ სენტიმენტალური მიმართების გამო, რომელიც მის ოჯახს ბრიტანეთის იმპერიასთან აკავშირებდა, ამბობს DJ Taylor.
And I think there was a lot of what we'll call imperial guilt, because Orwell's, I can't remember how many generations back, but Orwell's great-great-grandfather was a slave owner in Jamaica.
დიახ, ჩემი აზრით იმპერიული სირცხვილის განცდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მისი პიროვნების გასაგებად. ჯორჯ ორუელის დიდი ბაბუის მამის მამამ, ჩარლზ ბლერი, იამაიკაზე მონათმფლობელი იყო. ჩარლზის მამა კი იყო ბრიტანეთის არისტოკრატიის წევრი, ანუ ჯორჯ ორუელი გრაფის პირდაპირი შთამომავალი იყო. მამამის, რიჩარდ ბლერს ინდოეთში იცნობდნენ ოპიუმის აგენტად. მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში ის ამ ნარკოტიკის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მიწოდების პროცესიდან იმპერიისთვის საკმარისი გადასახადების მოკრებას უზრუნველყოფდა. ბევრის მთქმელი ფაქტია ისიც, რომ ჯორჯ ორუელი მამამისის სამსახურს და საქმიანობას ერთხელაც, ერთი სიტყვითაც კი არ სადახსენებს. ბრიტანეთის იმპერიასთან და კოლონიებთან კავშირი ორუელს დედის მხრიდანაც აქვს. დედამისის ოჯახი, ლიმუზინები ბირმაში ცხოვრობენ, ამიტომაც ახალგაზრდა ჯორჯ ორუელისთვის, მაშინ ერიკ ბლერისთვის, სამუშაოდ აღმოსავლეთში ბირმაში წასვლა ლოგიკური და ბუნებრივი რამე იყო. მაგრამ ორუელი თანდათან გაიაზრებს, რომ ეს ყველაფერი არის სიცრუე, სიყალბე, რომ იმპერიული მართველობა ეფუძნება დამორჩილებული ადგილობრივი მოსახლეობის ექსპლუატაციას. და ამის გააზრება მისთვის აუცილებლად მტკივნეული რამ იქნებოდა. მისი პირადი ოჯახური ბიოგრაფიის თვალსაზრისითაც. ბირმა მან ავადმყოფობის გამო დატოვა და არა იმიტომ, რომ ბრიტანულ იმპერიალიზმს ვეღარ გაუძლო, მაგრამ იქ მიღებულ გამოცდილებაზე ფიქრი გააგრძელა და მიხვდა, რომ ბევრი რამ, რასაც მისი ადრეული ცხოვრება ეფუძნებოდა, ფეხქვეშ გამოეცალა.
All the stanchions, you know, on which he built his early life were being pulled away.
გვეუბნება DJ Taylor-ი და განაგრძობს.
It also left him very conflicted too in terms of his professional calling, literature. So you see, you take his relationship with an English writer, an imperialist English writer like Rudyard Kipling.
ამან ორუელს თავის პროფესიულ მოწოდებასთან, ლიტერატურასთან მიმართებითაც შეუქმნა კონფლიქტი, მაგალითად მის არაერთგვაროვან გახლეჩილ მიმართებაში ინგლისელ იმპერიალისტ მწერალთან რადიარდ კიპლინგთან. მას რამდენჯერმე აქვს დაწერილი: ახლა ვხედავ, რომ კიპლინგი იყო პროპაგანდისტი, იმპერიალიზმის და მკვიდრი მოსახლეობის დამორჩილების მომხრე ავტორი, ამ ყველაფრის დამცველი, რაც ასე მზარავს და მძულსო. და შემდეგ ამატებს, მაგრამ ბავშვობაში და თინეიჯერობაში კიპლინგი ჩემთვის ისე ბევრს ნიშნავდა, ძალიან მიჭირს, ავდგე და მისი მემკვიდრეობა გადაჭრით უარყო და დავგმო. ეს ძალიან ადამიანური რეაქციაა ჩემი აზრით.
That's a very human reaction, I think.
ერიკ ბლერი, ჯორჯ ორველი დაახლოებით ამ პერიოდში ხდება. თავის გვარსის ინგლისის ლამაზი მდინარის ორველის სახელიდან ისესხებს. უკვე როგორც ჯორჯ ორველი, ბრიტანეთის იმპერიული ისტაბლიშმენტის წევრობიდან ის სრულიად საპირისპირო გზას დაადგება. ხდება ლიტერატურული და პოლიტიკური მეამბოხე. ის თავს ესხმის კაპიტალიზმს, ბრიტანეთს, საშუალო კლასებს, სასულიერო პირებს, ყველაფერს, რაც მის სამყაროს შეადგენს. და სწორედ ამავე პერიოდიდან ორუელისთვის დამახასიათებელი პარადოქსულობით იწყებს ფორმირებას მისი მიმართება და სიყვარული ინგლისის თუ ინგლისელობის მიმართ. მისი პატრიოტიზმი, რომელიც ძირშივე ეწინააღმდეგება როგორც ბრიტანულ იმპერიალიზმს, ისე ნაციონალიზმის აგრესიულ თუ შოვინისტურ ფორმებს. ორუელის როგორც ფიგურის და ავტორის გასაგება ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, თუ როგორ რა გზით მივიდა ის სურვილამდე, გაეგო, აეხსნა, თავი გაეგივებინა საკუთარ ქვეყანასთან თუ ხალხთან, წერს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი რობერტ კოლსი თავის წიგნში. ორველის ინგლისელობა არ ნიშნავდა ძველმოდურობას ან ვიქტორიანულობას. ეს განცდა, თუ მგრძნობელობა უკავშირდებოდა მის მიერ თავისი მაღალი სოციალური კლასის სივრციდან გასვლას და რიგითი მშრომელი პატიოსანი ინგლისელების აღმოჩენას და რწმენას, რომ ამ ხალხთან ერთად და ამ ხალხისთვის, სამართლიანობისთვის, სიმართლისთვის და თავისუფლებისთვის ბრძოლა ყველაფერზე ღირებული რამ იყო.
There's not much sign, Salome, of his Englishness in early Orwell. More it's a global imperialist view of the world. I think the British upper class were more imperial than they were national.
ცხოვრების ადრეულ ეტაპზე ორველთან ინგლისელობის ნიშნები ნაკლებად გვხვდება. ის არსებობს სივრცეში, რომელიც მსოფლიოს აღიქვამს გლობალური იმპერიალიზმის პრიზმაში, რადგან ბრიტანეთის მაღალი სოციალური კლასი თავისი აქმებით თუ პოზიციებით უფრო იმპერიული იყო ვიდრე ნაციონალური. და ვფიქრობ, ეს ორუელზეც აისახა. თუმცა იმპერიის წიაღში ცხოვრების და იმპერიისთვის მუშაობის დროს ორუელი ნელ-ნელა იწყებს ამ იმპერიის შეძულებას. ის იმპერიას ტოვებს და გლობალური იმპერიალიზმის აბსოლუტურად საპირისპირო მიმართულებით მიდის. შინ დაბრუნების შემდეგ ორუელი იწყებს ღატაკი მაწანწალა ადამიანის ცხოვრებით ცხოვრებას. რა თქმა უნდა, ის სინამდვილეში ღატაკი არ არის, მაგრამ სურს თავი გააიგივოს ყველაზე ღარიბებთან, ადამიანებთან, რომლებიც სოციალური იერარქიის ყველაზე დაბალ საფეხურზე არიან. 1936 წელს მაწანწალა მწერლის როლში ის მიემგზავრება ინგლისის ინდუსტრიულ ჩრდილოეთში, სადაც მანამდე არასოდეს ყოფილა, და იქ პოულობს ინგლისს, რომელსაც საბოლოოდ ასე ირწმუნებს. ხედავს, რაოდენ მნიშვნელოვანია ქვეყნის ცხოვრებაში ქვანახშირის მაღაროები. ქალაქ ვიგანში ის თავადაც ჩადის მაღაროში, სადაც უყურებს მაღაროელთა შრომას. მაღაროს სიბნელეში და სიცხეში ხედავს იმ ინგლისს, რომელსაც მანამდე არასოდეს იცნობდა. ქვანახშირის მაღაროში გადარებული 3 საათი ორუელისთვის გარდამტეხი მოვლენა ხდება. ინგლისის ჩრდილოეთში ცხოვრებისას ის გაიაზრებს, რომ მუშათა კლასი და მათი შრომა მხოლოდ თავისთავად კი არა აღირებული. ის გაცილებით უფრო ღირებულია, ვიდრე ორუელის საკუთარი მართველი მაღალი სოციალური კლასები და მათი ცხოვრება. მაგრამ მუშათა კლასის შრომა დაუფასებელია. ეს ხალხი ბევრს არც არაფერს ითხოვს და ქვეყანაც მათ ძალიან ცოტას აძლევს. ამ ყველაფრის გააზრებით ჯორჯ ორუელი ბრიტანეთის იმპერიულ იდენტობას უკან მოიტოვებს და იწყებს ერის აღმოჩენას.
So he's beginning to leave the empire and find the nation.
გვეუბნება რობერტ კოლსი და განაგრძობს.
The British working class have never really been imperial. They are nationalists like most working classes. And he sees that and he shares it.
ბრიტანეთის მუშათა კლასს იმპერიული მგრძნობელობა თუ ცნობიერება როგორც ასეთი არასოდეს ჰქონია. ისინი ნაციონალისტები არიან, როგორც მუშათა კლასების უმრავლესობა ყველგან, და ორუელი ამას კარგად ხედავს. ინგლისის ინდუსტრიულ ჩრდილოეთში მიღებულ გამოცდილებას ორუელი მემარცხენე სოციალისტურ ხედვაში გადაზრდის მისი ცხოვრების კიდევ სხვა მნიშვნელოვან ეტაპზე, როცა ესპანეთში გაემგზავრება და სამოქალაქო ომში ფაშისტების წინააღმდეგ იბრძვის. მაგრამ ორუელის მიერ ინგლისის თუ ინგლისელობის აღქმისთვის ან თუ გნებავთ მისი ნაციონალიზმისთვის ყველაზე მთავარი, ყველაზე განმსაზღვრელი მომენტი მაინც მეორე მსოფლიო ომი ხდება. სწორედ ამ ომის დროს პოულობს ჯორჯ ორუელი ინგლისელ ხალხში იმედსაც და მაგალითსაც თავისი პოლიტიკური მგრძნობელობისთვის და მსოფლმხედველობისთვის.
But the real moment of his Englishness, of his nationalism, if you like, is the Second World War. And it's during that war that he finds in the English people the hope and the model for his politics.
ესპანეთის სამოქალაქო ომში რესპუბლიკელების მხარეს ფაშისტური ძალების წინააღმდეგ საბრძოლველად ორუელი თავის ჩვეულ სტილში მარტო წავიდა თავისი შეხედულებების და ღირებულებების დაცვის მიზნით. რესპუბლიკურ მხარეს ამ ომში სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანება წარმოადგენდა. ორუელი შეუერთდა მცირე ზომის მემარცხენე დისიდენტურ გასამხედროებულ ჯგუფს, რომლის ლიდერიც ანდრეო ნინი ერთდროს ლევ ტროცკის თანამებრძოლი იყო. ეს ჯგუფი კატალონიაში მოქმედებს, უშუალოდ ფრონტის ხაზზე არ იბრძვის, თუმცა მცირე შეტაკებებში მონაწილეობა უწევს და ორუელიც ესპანეთში ყოფნისას ყელის არეში დაიჭრება. ორუელმა ესპანეთის სამოქალაქო ომში ბევრი სისხლი და ბევრი შიში ნახა. წერს ჩვენი სტუმარი რობერტ კოლსი თავის წიგნში ინგლისელი მეამბოხე და დასცენს. ერთ შემთხვევაში კი ეს სისხლი და შიში მისი საკუთარი იყო. კატალონიაში ორველს სულ უფრო და უფრო მეტად უმყარდება განცდა, რომ სტალინი და მისი ძალები აქ პირდაპირ მოქმედებენ და ავთენტურ მემარცხენე მოძრაობას, დისიდენტებს, ტროცკისტებს დევნიან და ავიწროებენ, რომ ესპანეთის კომუნისტურ პარტიას ავტონომია არ აქვს და მოსკოვიდან მიღებული დირექტივებით მოქმედებს. რესპუბლიკელთა მხარეს მოქმედ ჯგუფებს შორის დაძაბულობა 1927 წელს ამბოხებაში გადაიზრდება, რის შემდეგაც კომინტერნი და საბჭოთა ძალები ორველის თანამებრძოლების დევნას იწყებენ. ჯგუფის ლიდერს, ანდრეო ნინს, საბჭოთა ენკავედეს წევრები აპატიმრებენ და წამებით კლავენ. ამ გამოცდილების შემდეგ ესპანეთში ფაშისტურ ძალებთან საბრძოლველად ჩასული ჯორჯ ორველი შინ ურყევ ანტისტალინისტად და საბჭოეთის მოწინააღმდეგედ ბრუნდება. და ამ დროიდან გვეუბნება დიჯეი ტეილორი, ის უკვე კომპლექსურ პოლიტიკურ მოაზროვნედ იწყებს ჩამოყალიბებას.
Makes him, you know, such an interesting observer of the political scene of the 1930s, as he makes the point that there were different kinds of fascism, just as there were different kinds of communism.
Orwell's სწორედ ეს ხდის პოლიტიკური პროცესების ასეთ საინტერესო და გამორჩეულ დამკვირვებლად 1930-იან წლებში. ასე ისმის, რომ არსებობს ბევრი ფორმის ფაშიზმი და ბევრი ფორმის კომუნიზმი, და რომ ფაშიზმის ესპანური ვერსია კათოლიკე ეკლესიას ეფუძნება. ფრანკოს ფაქტობრივად ფეოდალიზმის გარკვეული ფორმის აღორძინება სურდა. მას ნაკლებად აინტერესებდა ბზინვარე ტექნოკრატია და მარშები, რაც მაგალითად იტალიაში ახასიათებდა მუსოლინის რეჟიმს. ფრანკოსა და ჰიტლერს შორის განსხვავება ორუელმა ესპანეთში ყოფნისას აღიქვა, როცა იქ ფრანკოს ძალების წინააღმდეგ რესპუბლიკელთა მხარეს საომრად ჩავიდა. თუმცა ესპანეთში ყოფნა ორუელისთვის სხვა მხრივაც იყო მნიშვნელოვანი. ამ გამოცდილებამ მას ისიც დაანახა, რას წარმოადგენდა საბჭოთა ტოტალიტარიზმის სინამდვილეში. როცა მის ციგნს პატივი კატალონიას კითხულობ, ხვდები, რომ ორუელისთვის ერთ-ერთი ტრაგედია იმის გააზრებაა, რომ ესპანელი ხალხისთვის ყველაფერი დაანგრია რუსეთის გავლენამ ესპანეთის სამოქალაქო ომზე. 1937 წლის დასაწყისში ბარსელონაში ნამდვილი სოციალური რევოლუცია მიმდინარეობს, რომელსაც ფაქტობრივად ამოძირკვავენ რესპუბლიკური ესპანეთის კომუნისტი დამფინანსებლები მოსკოვიდან, რადგან მათ ეს რევოლუცია არ სურთ. ორუელი ბარსელონაში ჩადის და ხედავს საზოგადოებას, რომელსაც რეალური ნაბიჯები აქვს გადადგმული სოციალური თანასწორობისკენ. რესტორნებში მიმტანების სერს არ გიწოდებენ და თანასწორებით გეპყრობიან. კედლებზე პლაკატებია გამოკრული, რომლებითაც პროსტიტუციაში ჩართულ პირებს თხოვენ თავი დაანებონ ამგვარ საქმიანობას. მაგრამ სულ რაღაც 6 თვეში ყველაფერი იცვლება. ასპარეზზე კვლავ გამოდიან საშუალო კლასები, რომლებსაც საბჭოებთან აქვთ კავშირი, და იწყებენ ანარქისტების, განსხვავებულად მოაზროვნეების, დოგმატიზმის მოწინააღმდეგეების სასტიკ დევნას.
Months later, all changed. The middle classes were sort of re-emerged, and there were Soviet hit squads on the streets trying to crack down on anarchist, you know, offenders against orthodoxy.
ერთ-ერთი პრობლემა, რომლის გააზრებასაც ორუელი ამ დროიდან იწყებს, ტოტალიტარიზმის ფენომენია. ის ირეკლავს მოსაზრებას, რომელსაც ცოტახანში ყველაზე სიღრმისეულად მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოაზროვნე, ჰანა არენდტი გამოთქვამს, რომ ტოტალიტარიზმი უპრეცედენტო იყო და განსხვავდებოდა ისეთი კატეგორიებისგან, როგორებიცაა ტირანია, დიქტატურა, დესპოტიზმი, კეისარიზმი, ბონაპარტიზმი თუ უზურპაცია. განსხვავდებოდა იმით, რომ მან მოდერნულ ეპოქაში გაჩენილი ბიუროკრატიული მექანიზმებით ადამიანის ცხოვრების ყველა სფეროში შეაღწია და მანამდე წარმოუდგენელი რამ შესძლო. ტოტალიტარულმა რეჟიმებმა, ნაციზმმა და სტალინიზმმა ადამიანების მართვა დაიწყეს შიგნიდან. და ეს ორუელსაც კარგად ესმის. მისი 1984 ამავდროულად ადამიანთა სულების მოთვალთვალე, გიგანტური თვალის მეტაფორაა. დიდი ძმა, ოკეანის ტოტალიტარული იმპერიის დიქტატორი პირდაპირ არსად ჩნდება, მაგრამ მისი პორტრეტი ყველა კედელზე კიდია და ის სულ გვითვალთვალებს, მათ შორის აზრის პოლიციის მეშვეობით.
Yeah, great question. You are absolutely right. It's not the same as authoritarianism.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა. დიახ, ტოტალიტარიზმი არ იგივდება ავტორიტარიზმთან, თუ დომინაციის სხვა პოლიტიკურ სისტემებთან. ტოტალიტარიზმს სურს შენს გონებაში, სულში, არსში შემოაღწიოს და გაგიკეთოს ის, რაც უინსტონ სმითს ემართება ორუელის რომანში 1984. ერთდროს მტკიცე პიროვნება ის შიგნიდან იცვლება და ბოლოს დიდი ძმა უყვარს. ტოტალიტარიზმის წინაშე დაცული არავინაა. ამავე დროს ტოტალიტარიზმი ძალიან ტექნიკურია, ძალიან ტექნოლოგიური. მას ათასგვარი მანქანები სჭირდება. არა მხოლოდ ფიზიკური, არამედ ფსიქოლოგიური და ფსიქიატრიული აპარატები. რათა ადამიანები აწამონ, მათ გონებაში შეაღწიონ და ისინი შიგნიდან შეცვალონ. მეოცე საუკუნეში ტოტალიტარული სახელმწიფო ჰქონდა ნაცისტურ გერმანიას, თუმცა ეს სახელმწიფო ისეთი კარგად ორგანიზებული და ხანგრძლივი არ ყოფილა, როგორიც იყო საბჭოთა კავშირის ტოტალიტარული სისტემა. სტალინი მწერლებს და კულტურის სხვა მუშაკებს ადამიანთა სულების ინჟინრებს უწოდებდა. და თუ დავაკვირდებით, ეს ძალიან შემზარავი ფრაზაა. საინტერესო ისაა, რომ ჯორჯ ორუელი არასოდეს ჩასულა საბჭოთა კავშირში და რუსეთში, მაგრამ მას თავისმა სწორმა ინსტინქტმა და თანაგზნობის უნარმა უკარნახა ის, რომ საბჭოთა კავშირი სწორედ ტოტალიტარიზმის შემზარაობის მთელი სისავსით გამოვლინება იყო.
Interesting thing again about Orwell is he never went to the Soviet Union. He was never in Russia, but he knew from his instincts and his empathy that this is what was happening there.
Kuebneba Robert Colsi, DJ Taylori, totalitarizmtan mimartebit Arendtisa da Orwellis shekhadulebebs sholis paralels aseavlebs.
Hannah Arendt, well, if you just mentioned that, particularly pertinent the idea that there's something this is completely different from any other phenomena because
Hannah Arendt yak namdulad mishnolovania. Misi analizi, romlitats is totalitarizms ganaskhovebs sva mzgavsi formatsiebiskan, ikneba es. Uzurpatsia, despotizmi ase shemdeg ორველმა რა თქმა უნდა ეს განსხვავება კარგად იცოდა. მის რომანში Coming Up for Air, ამოყვინთვა ჰაერისთვის, რომელიც 1939 წელს გამოქვეყნდა, მნიშვნელოვანი სცენა გვხვდება ამის საილუსტრაციოდ. ამ რომანის პერსონაჟი, ომით შეშფოთებული შუახნის კაცი, ჯორჯ ბაულინგი, თავის მეგობარს, პენსიაზე გასულ მასწავლებელს, პორტიუსს სტუმრობს და ერთ მომენტში ეკითხება, რას ფიქრობ ჰიტლერზე და სტალინზეო. პორტიუსი, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა კლასიკური ბერძნული და რომაული ლიტერატურის სწავლებას, რომელიც ძალიან არის მოწყვეტილი თანამედროვე სამყაროს, პასუხობს: ეს არის ძველი ამბავი. ასეთი ავანტიურისტები საიდანღაც სულ ჩნდებიან და მერე უკვალოდ ქრებიან. ისინი სრულიად ეფემერულები არიან. მაგრამ ბოულინგმა იცის, რომ ეს ასე არ არის, რომ ჰიტლერიც და სტალინიც თვისებრივად ახლებური მოვლენები არიან. ისინი არ გვანან ტირანებს წარსულიდან. 2000 წლის წინ ტირანი მართველი მოკლავდა, დაგანაწევრებდა და კლდიდან მოგისვრიდა, მაგრამ ის ამ დროს არ ხელმძღვანელობდა იდეოლოგიით. ტოტალიტარიზმი არის განსხვავებული რამე, განსხვავებული აზროვნებით. პასუხს არავინ არაფერზე აგებს, არ არსებობს მორალური განსჯა და ძალაუფლება მოიცავს არამხოლოდ სხვა ადამიანების დამორჩილებას, არამედ ფიქრის, აზროვნების, ცოდნის, ისტორიის კონტროლსაც. და დიახ, ორუელი ამას ხშირად აკავშირებს რელიგიის როლის გაქრობით გამოწვეულ კრიზისთან. ადამიანებმა სულები დაკარგეს და ვერაფერი იპოვეს ამ სიცარიელის შესავსებად. მეოცე საუკუნის ადამიანი გრძნობს სიცარიელის გაუცხოებას, ვერ პოულობს სიმყარეს თუ სახლს. და ტოტალიტარული იდეოლოგიები ამ სიმყარის დამახინჯებულ პერვერსიულ ჩანაცვლებად გვევლინება.
A lot of what Orwell writes about is about displaced religion or extinguished religion, you know, looking for a home.
ამ იდეოლოგიებს, რომლებსაც ეგზისტენციალური სიცარიელის ამოსების პრეტენზია ჰქონდათ, ორუელი მშვენიერი ფრაზით მოიხსენიებდა: სუნიანი პატარა დოქტრინები, რომლებიც ახლა ჩვენი სულების დაპყრობას ელტვიან. ხოლო ტოტალიტარიზმთან თავისი ეს მახვილგონივრული, კრიტიკული და ამავდროულად სატირული მიმართება მან ყველაზე სრულყოფილი ფორმით განავრცო თავის შედევრში ცხოველების ფერმა. ბოლშევიკური რევოლუციის დაუნდობელ ალეგორიაში, მარადიულ იგავში, ცირეხნით მოპოვებული თანასწორი და ჰარმონიული სამოთხის და მისი ეტაპობრივი, ძალადობრივი და მტკივნეული დაკარგვის შესახებ. ცხოველების ფერმის ფაბულა მარტივი. ინგლისის ერთ ფერმაში ცხოველები თავისუფლებას მოიპოვებენ ცუდი ლოთიმე პატრონისგან, ადამიანისგან, მისტერ ჯონსისგან. ცოტა ხანს ყველაფერი მშვენივრადა. ფერმას ცხოველები აკონტროლებენ. ყველა ერთად და მუყაითად მუშაობს. მაგრამ მოახლოვებული საფრთხის ნიშნები მყისიერად ჩნდება. რევოლუციის ლიდერები, ღორები, რომლებიც ინტელექტუალები არიან, თავიანთვის სულ უფრო და უფრო მეტ პრივილეგიას მოითხოვენ და ისაკუთრებენ. ერთ-ერთ ღორს, სნოუბოლს, უფრო იდეები ამოძრავებს. ფერმის ლიდერი ნაპოლეონი კი დიდი მჭევრმეტყველებით არ გამოირჩევა. ნაპოლეონი თავისი აგრესიული ძაღლებით სნოუბოლს ფერმიდან გააძევებს და მას რევოლუციის მტრის ხატად შერაცხავს. ფერმაში ნაპოლეონის დიქტატურა მყარდება. თავისი საბოლოო მცნებით ყველა ცხოველი თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი ცხოველი უფრო თანასწორია ვიდრე სხვები. საბჭოთა რუსეთში სისასტიკის და დაუნდობლობის მიღმა ორუელის მახვილი თვალი ძალაუფლების აბსურდულ და გროტესკულ განზომილებასაც ხედავს და ამას ორუელი თავის ტექსტშიც ასახავს. ცხოველების ფერმა ტრაგიკულად სასაცილო წიგნია. თავისი საჩვენებელი სასამართლოებით, სადაც ცხოველები თავიანთ ცოდვებს თავად მგზნებარედ აღიარებენ და შემდეგ ცხადია სასაკლაოზე ამთავრებენ სიცოცხლეს. და ნაპოლეონის კულტით, რომელიც ისევ დათო აკრიანის თარგმანში ასე ჟღერს.
უკვე აღარავინ მოიხსენიებდა მას უბრალოდ ნაპოლეონად. უწოდებდნენ ჩვენს ხელმძღვანელს ამხანაგ ნაპოლეონს. ღორებს მოსწონდათ მისთვის ასეთი სახელების გამოგონება, როგორიცაა ცხოველთა ძმა, ადამიანთა რისხვა, ცხვართა მფარველი, იხვის ჭუჭულთა მეგობარი და სხვა მისთანანი. თავის გამოსვლებში სკვილერი ცრემლის ღრით ლაპარაკობდა ნაპოლეონის სიბრძნეზე, გულკეთილობაზე, ყველა ცხოველის სიყვარულზე, საკუთრივ სიყვარულზე, განსაკუთრებით კი სხვა ფერმებში მცხოვრები უმეცარი და დამონებული ცხოველების მიმართ. შეულებრივ ამბათ იქცა ყოველი მნიშვნელოვანი წარმატების ნაპოლეონისთვის მიწერა. ხშირად გაიგონებდით, როგორ ეუბნებოდა ერთი ქათამი მეორეს. ჩვენი ნაპოლეონის ხელმძღვანელობით 6-ში 5 კვერცხი დავდე. სხვაგან ტბორის წყლით ნასიამოვნები 2 ძროხა წამოიძახებდა. რასაუცხოო წყალია ამხანაგ ნაპოლეონის მადლით.
ნაპოლეონი ნელ-ნელა ცხოველების მტრებთან, ადგილობრივ ფერმერებთან, ადამიანებთან იწყებს გარიგებას. და ეს ყველაფერი მთავრდება ცნობილი და ძალიან სევდიანი ფინალური სცენით. დაბნეული ცხოველები თავიანთ გულაგად ქცეულ ფერმაში ღორებს და ადამიანებს ერთად ხედავენ. ოღონდ უკვე ვეღარ ანსხოვებენ, ვინ ღორია და ვინ ადამიანი.
12 ბრაზმორეული ხმა ერთად ისმოდა და ყველა ერთმანეთს გავდა. ამჯერად არავინ იკითხავდა, რა დაემართათ სახეზე ღორებს. ფანჯრებთან მდგარ ცხოველებს მზერა ღორიდან ადამიანზე გადაჰქონდათ, ადამიანიდან ღორზე, შემდეგ ისევ ადამიანზე. მაგრამ უკვე შეუძლებელი იყო მათი ერთმანეთისგან გარჩევა.
ცხოველების ფერმის პერსონაჟებში ისტორიული ფიგურები ადვილი ამოსაცნობია. ნაპოლეონი აშკარად სტალინს გამოხატავს, მის მიერ განდევნილი სნოუბოლი ტროცკის. თუმცა ორველის ბიოგრაფების ვარაუდით ის ამავე დროს ანდრეო ნინის სახეც არის, ორველის კატალონიელი თანამებრძოლების მემარცხენე ლიდერის, რომელიც ენკავედეს ძალებმა მოკლეს. მოხუცი ღორი მეიჯორი, რომელიც წიგნის დასაწყისში რევოლუციის მოსვლას აცხადებს, მარქსის და ლენინის სახეა. ორველმა ეს იგავი მიზანმიმართულად მოარგო სტალინიზმს და საბჭოეთს. და როგორც რობერტ კოლსი გვიყვება, თანხაც თავად გადაიხადა საიმისოდ, რომ ამ წიგნს როგორმე იატაკ ქვეშა გზებით აღმოსავლეთის ბლოკის მკითხველამდე ჩაეღწია.
There was a Ukrainian edition for it written in 1947. Which he wrote a special preface for.
1947 წელს ცხოველების ფერმა უკრაინულ ენაზე დაიბეჭდა და ამ გამოცემისთვის ორველმა საგანგებო წინასიტყვაობაც დაწერა. ამ თარგმანიდან მას შემოსავალი არ მიუღია. პირიქით, თარგმანისთვის საჭირო თანხა თავად გაიღო საკუთარი ჯიბიდან. დიდი ალბათობით აღმოსავლეთის ბლოკისთვის ეს წიგნი პირველად სწორედ უკრაინულად ითარგმნა. ორველს ბევრი ფული არასოდეს ჰქონია, მაგრამ როცა შეეძლო ყოველთვის იხდიდა საფასურს საიმისოდ, რომ მის წიგნებს სლავ თუ აღმოსავლეთ ევროპელ მკითხველამდე ჩაეღწია.
When he could, he always paid for these costs for Slavic or Eastern European readership.
მაგრამ ორველის ცხოველები ამავე დროს კონკრეტულ ისტორიულ კონტექსტს სწდებიან და არქეტიპებად, ალეგორიულ სახეებად გვევლინებიან. ნაპოლეონი, სტალინი, დიქტატორული ძალაუფლების სიმბოლოა, ტოტალიტარიზმის, სიხარბის, სისასტიკის ალეგორიული და გროტესკული სახე, რაც ცხოველების ფერმის უნივერსალურობას განაპირობებს, ამბობს დიჯეი ტეილორი.
Animal Farm, I think the advantage of Animal Farm, a bit like 1980, both books actually in fact are simultaneously set everywhere and nowhere and
there are ცხოველების ფერმის და ასე 1984-ის უპირატესობა არის ის, რომ ეს წიგნები ერთდროულად დაფუძნებულია ყველგან და არსად. მოქმედება ორივეგან კონკრეტულ ადგილას ვითარდება. 1984 წარმოგვიდგენს кошмарულ ტოტალიტარულ მომავლის სამყაროს, თუმცა მოქმედება ამავდროულად ომის შემდგომ ინგლისში ხდება. და იგივე სურათი გვაქვს ცხოველების ფერმაში, სამ წიგში მოქმედება ვითარდება სოფლად. ოქსფორდშირში, ორველის ბავშვობის სამყაროში, რომელსაც ის ინტენსიური ნოსტალგიით იხსენებდა ხოლმე. მაგრამ ედვარდიანული ინგლისის გარკვეულ მახასიათებლებს თუ მოვაშორებთ, ეს ადგილი ყველგან შეიძლება იყოს. ამიტომაც, როცა ხალხი კორუმპირებულ რეჟიმს უჯანყდება, მაგალითად ზიმბაბვეში, ცხოველების ფერმა ხდება ზიმბაბვეზე დაწერილი წიგნი. რობერტ მუგაბე დიქტატორი კი ხდება ცხოველების ფერმის დიქტატორი ღორი, ნაპოლეონი. ამ გამოსვლების დროს კუჩებში ხალხს ეჭირა პლაკატები, რომლებზეც მუგაბე სწორედ ორუელისეულ ნაპოლეონად იყო გამოსახული. ეს ციგნები უნივერსალურია. ბევრ კონტექსტში მუშაობს, მაგრამ თან არის სპეციფიკური და მიემართება კონკრეტულ ისტორიულ ფიგურებს. სტალინს და მას შემდეგ. ორუელი ამას ძალიან გონივრულად აკეთებს. და ვფიქრობ, რომ ხალხს ამ წიგნებში უწინარესად სწორედ ეს იზიდავს.
They apply to everyone and yet they have specific relevance for certain people. I think that's an extremely clever trick that he plays off there.
ცხოველების ფერმა ორუელმა ძალიან სწრაფად 4 თვეში დაწერა და 1944 წლის მარტში დაასრულა. გამომცემლობები, მათ შორის პრესტიჟული Faber and Faberry და პირადად ტომას სტერნს ელიოტი, მას ამ წიგნის დაბეჭდვაზე დიდხანს ეუბნებოდნენ უარს, სხვადასხვა მიზეზით. მაგრამ მთავარი პრობლემა მაშინდელი პოლიტიკური კონტექსტი იყო. მეორე მსოფლიო ომი ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა. სტალინის რუსეთი ბრიტანეთის მნიშვნელოვანი მოკავშირე იყო ჰიტლერის წინააღმდეგ. და შესაბამისად სტალინის დიქტატორ ღურად ნაპოლეონად წარმოჩინება უხერხულობას ქმნიდა, განსაკუთრებით მემარცხენე ორიენტაციის გამომცემლობებისთვის. ცხოველების ფერმა საბოლოოდ ომის დასრულების შემდეგ 1945 წლის აგვისტოში გამოიცა.
Conceptualizing animal farm in terms of a fable.
ცხოველების ფერმა ამავდროულად იგავია. ის გარკვეულწილად აგრძელებს ტრადიციას, რომელიც მოიცავს მაგალითად ჟან დე ლაფონტენს და სხვა ფრანკ მეიგავეებს, ორუელამდე 300 წლით ადრე. ჯორჯ ორუელისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი იყო ჯონათან სვიფტი, თავისი გამჭოლი სატირით და გულივერის მოგზაურობით. ჩემი კვლევის პროცესში ერთ ახალისო ისტორიას წავაწყდი. ცხოველების ფერმის დაბეჭდვის მეორე დღეს ორუელს პირადად ჩამოუვლია ლონდონის წიგნების მაღაზიები, რომლებსაც თხოვდა ეს წიგნი საბავშვო განყოფილებიდან ამოეღოთ და ზრდასრულთა ლიტერატურის თაროზე დაედოთ. ცხოველების ფერმა მაღაზიებმა ბავშვებისთვის განკუთვნილ წიგნად მიიჩნიეს. და ეს წიგნი ბავშვებს მართლა ძალიან მოსწონთ. ორუელი სრულიად აღფრთოვანებული იყო, როცა გაიგო, რომ მის ცხოველების ფერმას 7 წლის ბავშვებიც გატაცებით კითხულობდნენ. ეს ნიშნავდა, რომ მისი წიგნი ბევრი განსხვავებული თვალსაზრისით იყო მკითხველისთვის მიმზიდველი.
Absolutely delighted to find that, you know, 7-year-olds were reading it because it meant that the book was appealing on so many different levels.
ჯორჯ ორუელი თვლიდა, რომ დაწყებილ დროში უწევდა არსებობა. ის სხვანაირ ცხოვრებაზე ოცნებობდა, რომელშიც მშვიდად შეძლებდა მებაღეობას და მხატვრული ლიტერატურის წერას. მაგრამ მეოცე საუკუნის ყველაზე შავბნელმა დღეებმა ის იძულებული გახადა, როგორც თავად ამბობდა, პამფლეტების ავტორი გამხდარიყო. ორუელი ფაშიზმის შესახებ 1936 წელს წერდა. თავი თუ ისე მოგაქვს, თითქოს ეს უბრალოდ რაღაც გადაცდენაა და თავისი ჩაივლის სიზმარცხედა. და ამ სიზმრისგან მხოლოდ მაშინ გაიღვიძებ, როცა თავში რეზინის ხელკეტი მოგხვდებაო. ათას 1984-ის გამოქვეყნების შემდეგ ორუელს თავად მემარცხენეს ძალიან აწუხებდა ის, რომ ეს რომანი მხოლოდ საბჭოეთზე, კომუნიზმზე და რაც კიდევ უფრო მთავარია, საკუთრივ სოციალიზმზე თავდასხმად იქნებოდა აღქმული, რაც დიდწილად ასეც მოხდა. თავად მას ეს რომანი უფრო ფართოდ ესმოდა. მას მიიჩნევდა ყველა ფორმის თუ იდეოლოგიის ტოტალიტარიზმის კრიტიკად. სტალინის რეჟიმი, სოციალიზმია თუ სახელმწიფო კაპიტალიზმის გამორჩეულად ვერაგი ფორმა, ეს კიდევ გასარკვევიაო, წერდა ორუელი. მან ისიც კარგად იცოდა, რომ პუბლიკა მის წიგნებს გაცილებით უფრო დიდი ენთუზიაზმით აიტაცებდა, ისინი ნაცისტური ტოტალიტარიზმის შემზარაობაზე რომ ყოფილიყო დაწერილი, რადგან ფაშიზმი ამ დროს ახალი დამარცხებული იყო და მსოფლიოც ეიფორიას ჰქონდა მოცული. მაგრამ ეს არაფერს შეცვლიდა იმ ევროპელი მემარცხენე ინტელექტუალების რიგებში, რომლებიც სტალინიზმის სისასტიკეზე თვალს ხუჭავდნენ და საბჭოეთის სიკეთეებზე ლაპარაკობდნენ და რომლებსაც ორუელი თავისი მახვილი და დამცინავი ენით 50,000 გრამოფონს უწოდებდა ხოლმე. ორუელმა ისევ რთული გზა აირჩია. თავად სოციალისტი სახელმწიფო სოციალიზმის და საბჭოეთის უმწვავეს კრიტიკოსად იქცა. ამასთან წერს ჩვენი სტუმარი რობერტ კოლსი თავისი ტოტალიტარული ოკეანის იდეოლოგიად ინგსოცის, ინგლისური სოციალიზმის გამოყვანით, ორუელს ინგლისელი მემარცხენეების გაფრთხილება სურდა პოტენციური ძალაუფლებრივი საფრთხეების შესახებ, რადგან ორუელს ყველაფრის მიუხედავად ინგლისში სოციალიზმის შესაძლებლობისა სჯეროდა. სწამდა, რომ ინგლისის მშრომელი, კეთილსინდისიერი და თან თავისუფლების გამორჩეული სიღრმით და ტრადიციით მოყვარე რიგითი ადამიანები შეძლებდნენ სოციალურ უთანასწორობასთანაც ებრძოლათ და თან მოქალაქეთა თავისუფლებაც მყარად დაეცვათ და შეენარჩუნებინათ. თავისუფლება, პატიოსნება, კეთილსინდისიერება, სამართლიანობა და ამ ცნებების მნიშვნელობა მეოცე საუკუნის ყველაზე შავბნელ პერიოდებში
ორუელის მღელვარე ცხოვრების და მემკვიდრეობის თანმდევი გამაერთიანებელი თემებია. და ალბათ ესეც განაპირობებს იმ გარემოებას, რომ 21 საუკუნის შაუბნელ დღეებშიც ისევ ორუელს უბრუნდებით ხოლმე. თავისუფლებას ისევ ჭირდება პოვნაც და დაცვაც. პირველ რიგში ჩვენს აზროვნებაში და ჯორჯ ორუელი გვეუბნება მისი ბიოგრაფი დიჯეი ტეილორი, სწორედ უშიშარი აზროვნების არქეტიპად რჩება.
Fearlessness, which goes back to his essay on Charles Dickens, where he says that
ის თუ მაინც როგორი უშიშარია ორუელი თავის საქმეში, ამ თვისებას, გაბედულებას ის სხვებში ძალიან აფასებს, რაც კარგად ჩანს მის წერილში Charles Dickens-ის შესახებ. ორუელი ამბობს, როცა ვკითხულობ გამორჩეულ არაორდინარულ ტექსტს, მისი ავტორის სახეს წარმოვიდგენ ხოლმე და წერს, რომ დიკენსის კითხვისას ხედავდა კაცს, რომელიც მუდამ რაღაცის წინააღმდეგ იბრძვის, რომელსაც ძლიერი მტრები ყავს, მაგრამ ის იბრძვის ღიად და არაფრის ეშინია. ეს არის სახე კაცისა, რომელიც გულუხვადაა გაბრაზებული, ამბობს ორუელი დიკენსზე, და ზუსტად იგივე სიტყვები თავად ორუელსაც შეგვიძლია მიუსადაგოთ. ბევრი მოსაზრება, რომელსაც ის გამოთქვამდა, იმ პერიოდში იყო ღრმა და არაპოპულარული პოზიცია. მისი ტექსტები ბევრს აღაშფოთებდა, მას მტრები ყავდა, მაგრამ ორუელს ეს გულწრფელად არ ანაღლებდა. ის მიიჩნევდა, რომ სათქმელის თქმა გაცილებით მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე შესაძლო შედეგები, რაც ამას მოყვებოდა. ხშირად ისეც ხდებოდა, რომ ორუელი ვიღაცას მწვავედ გააკრიტიკებდა მისი ტექსტების თუ პოზიციების გამო, შემდეგ კი ამ ადამიანს პირადად გაიცნობდა და ისინი ერთმანეთს კარგად გაუგებდნენ ხოლმე. ორუელი ამბობდა, როცა ადამიანს უშუალოდ გავიცნობ, ჩემთვის რთული ხდება მისი ათვალწუნება მის მიერ ქაღალზე დაწერილი რაღაც ტექსტის გამო. მან არაერთი მეგობარი შეიძინა იმ ხალხის რიგებიდან, ვისაც მანამდე თავისი სტატიებით მწვავედ დაესხა თავს. და ვფიქრობ, რომ ესეც ბევრს ამბობს მის ბუნებაზე და მის ხასიათზე.
Made quite a lot of friends out of people that he'd actually attacked in print before their first meeting, which is quite interesting and says something about his character, I think.
DJ Taylor's Robert Colsitz etanxmeba.
Well, for all writers and all broadcasters and all journalists like you, Salome, he is brave, and better than brave, he shows you how to be brave.
ყველა მწერლისთვის, ყველა ჟურნალისტისთვის თუ რეპორტიორისთვის, როგორც თქვენ ცხართ, სალომე, ჯორჯ ორუელი გაბედულების მაგალითად რჩება. უფრო მეტიც, ორუელი გზასაც გვიჩვენებს საიმისოდ, რომ ჩვენც გაბედულები ვიყოთ. ორუელის შესახებ წიგნს რომ წერდი, მიმაჩნდა, რომ მისი გაკრიტიკებაც შემეძლო. საიდან მოვიკრიბე მისი გაკრიტიკებისთვის საჭირო გაბედულება? თავად ორუელისგან. ამ კაცის მემკვიდრეობაში ჩემთვის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ეს არის. მისი გაბედულება და ის თუ როგორ გვაჩვენებს, რომ ჩვენც შეგვიძლია ვიყოთ გაბედულები.
So being brave and showing you how to be brave, I think were the two great qualities of this man.
დღეს ამიტომ შეძობებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას უხდი ნიკო ნერგაძეს, ბიძინა რამიშულს და ოქროპირ რუხაძეს. მადლობას გიხდით თქვენს მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. კვლავ ველოდებით თქვენს გამოხმაურებას, იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ასათიანის კუთხის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.